Man ir liels prieks, ka Daugavpils pilsēta ir pamodusies. Daugavpils iedzīvotāji ir apzinājušies, ka viņiem ir nākotne, un mēs cīnīsimies par viņiem. Mēs strādāsim Daugavpils domē, mēs sniegsim lēmumu projektus. Diemžēl pretī mums ir milzīgs ieneidnieks, tā ir korupcija, un Neģims ar Lāčplēsu šīs korupcijas noc šajā pilsētā ir vienojušies. Bet tā nekrūs nekad par viņu pilsētu, viņu gaida politiskā mēslēne, un mēs tiešām pasakam lielu paldies Daugavpils iedzīvotājiem par šo nenormālo milzīgo atbalstu, kas mums ir dots šodien.